O'zbekistonning eng noyob tabiiy maskanlardan hisoblangan O'ringoch ko'li bo'yida ayvonlar qurilib, choyxona va qayiqda sayr qilish xizmatlari yo'lga qo'yilgani atrof-muhit himoyachilari va ekosayyohlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yaqin-yaqinlargacha tabiatning bokira qismi sanalgan bu ko'l atroflari bugun aroqdan bo'shagan shishalaru oziq-ovqat qoldiqlari chiqindilariga to'lib toshgan. Toshkent shahridan 160 km shimol-sharqda, Qozog'iston chegarasiga yaqin O'g'om Chotqol milliy parki hududida joylashgan O'ringoch ko'li davlat muhofazasi ostidagi qo'riqxona hisoblanadi. Dengiz sathidan 1227 metr balandlikda joylashgan noyob ko'l havzasida suv nefrit tusida jilolanadi va aynan shuning uchun ham bu ko'l xalq orasida nefrit ko'li deb ham ataladi. U yerga borgan ekosayyohlar o'zini ilk bor odam qadami yetgan joyda bo'lganday his etganliklarini aytib kelishardi. Keyingi paytlarda esa ko'l va uning atrofida yuz berayotgan o'zgarishlardan xabardorlarning ozodlikka chuqur tashvish bilan bildirishi, so'nggi oylarda bu maskanni xususiy tadbirkorlar egallagan, ular suv ustiga shiponlar qurib, shashlik va palovxo'rlarga ijaraga berishni boshlagan. Ko'lga qayiq va katamaranlarni tashlab sayr qilish xizmatlarini ham yo'lga qo'yganlar. Toshkentlik ekojurnalist Sagziana Shoq Ozodlik bilan suhbatda O'ringoch ko'liga o'tgan oy oxirgi marta borganida u yerdagi manzarani ko'rib dahshatga tushganini aytdi. Tadbirkorlar tabiatning bokira turgan bu qismini ham egallabdi. Qisqasi, ular O'ringochni ham toshmo'riga aylantirishibdi. Ko'l bo'yida shiponlar qo'yib tashlangan, hamma yoqda shashlik tutining hidi. Billurday suvda katamaranlar, odamlar ustki kiyimida suvda cho'milishyapti. Ko'l chetida aroq shishalari yu tarvuz pochoqlari, aroq ichish uchun kelganlarga Niva mashinalari xizmatda. Ekosayyohlarga endi u yerga borishdan ma'no qolmadi, deydi Sagziana. Ko'lga borgan o'zbekistonlik ekosayyoh Aksana Naumovaning ozodlikka aytishicha, shiponlar yonida o'rnatilgan hojatxonalardan kanalizatsiya tizimining yo'qligi bois axlat to'g'ridan to'g'ri ko'lga oqizilyapti. Facebook tarmog'idagi Potrebitel UZ kanali foydalanuvchilari ham O'ringoch ko'li bo'yida choyxona shiponlari qurilishidan norozi ekanliklarini aytishdi. O'ringoch ko'liga borish uchun G'azalkent shahridagi avtobusdan to'g'ridan to'g'ri xususiy taksilar biznesi ham yo'lga qo'yilgan. Dam oluvchilarni tashish bilan shug'ullanadigan xususiy kirakashlarni har qadamda uchratish mumkin u yerda. Davlat himoyasida bo'lgan O'ringoch ko'li bo'yida xususiy tadbirkorlarga shipon qurish va qayiq xizmatini yo'lga qo'yishga kim ruxsat berdi? Ozodlik shu savol bilan O'ringoch ko'li joylashgan O'g'om Chotqol milliy parkining ekoturizm bo'yicha mas'uli Abror Rixsiboyevga murojaat qildi.
Ular anaqa Burchumulla o'rmon xo'jaligi bilan adashmasam shartnoma asosida bir anaqa chirmach olgan u nefrit yozirani atrofini.
Lekin ularga ruxsat berilganmi? O'shunaqa mumkinmi?
Yo'q, albatta, unaqa ifloslantirish hech kimga mumkin emas. Sotib olgan taqdirda ham.
Lekin bu nefrit ko'lini bir qismini o'sha qirg'og'idan ularga berish qonunga to'g'ri keladimi? Qonun doirasidami bu? Ya'ni qo'riqxona-ku?
Yo'q, bu qo'riqxona emas, milliy tabiat bog'ini hududlarida u keyin Lesxoz o'rmon xo'jaligi o'rmon fondi yerlariga qarashli shartnoma asosida berish vakolati Lesxozga berilgan ekan.
O'zini o'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi rahbari muavini deb tanishtirgan mulozim esa ozodlikka O'ringoch ko'li davlat muhofazasi ostida ekani, ko'lni bo'yiga shipon qurishga hech kimga ruxsat berilmaganini aytdi.
Ruxsatnomani biz bermaganmiz, uni o'rganib chiqish kerak bo'ladi.
Sizlar ruxsat bermagansizlar demagan ularga?
Yo'q, bizlar ruxsat bermaganmiz.
2 yil avval tabiat himoyachilari O'ringoch ko'lidan 60 km janubda joylashgan Chorvoq ko'li bo'yida ham noqonuniy qurilmalar qurib tashlangani haqida bong urishgan edi. Chorvoq ko'li va uning atrofida xavfsizlik qoidalariga zid holda soliq to'lamasdan ishlayotgan shaxs va guruhlar aniqlangani haqida Ozodlik ham xabar bergan edi. 2 yil o'tib ham Chorvoq ko'liga borganlar noqonuniy qurilmalar olinmaganini aytishmoqda.